Čaute, vitajte pri ďalšej epizóde. Ja som Jana.
A ja som Sara, toto je podcast Taliansko po slovensky. Podcast, v ktorom vám predstavujeme Taliansko inak, ako ho pravdepodobne poznáte.
V dnešnej epizóde sa budeme rozprávať o tom, čo je všetko dobre vedieť o Taliansku, pokiaľ ho navštívite prvýkrát, ale aj možno stýkrát. Je dobre povedať, úplne na úvod, taký jeden fun fact, čo možno nie každý si úplne vie tak predstaviť, ale realita je taká, že Taliansko je piata najnavštevovanejšia krajina sveta. Turisti sú v Taliansku naozaj prítomní takmer všade. Pokiaľ sa ide do Talianska v sezóne, tak je to katastrofa, v zmysle, že ulice sú plné ľudí. No a potom samozrejme tí Taliani to nejak využívajú. Z toho potom pramenia rôzne situácie, zážitky, ktoré niekedy sú príjemné, niekedy sú menej príjemné.
No toto je pravda, že možno tí Taliani občas sú takí trošku, že hlavne v takých tých turistickejších častiach, že sú takí vychcaní aj. Lebo mojej kamarátke jednej sa stalo, že oni boli na severe a prišli do reštaurácie. Reštaurácia bola prázdna. Objednali si iba na pitie niečo, ale možno nejakú zmrzlinu a oni, že dobré, že budete jesť. A oni, že nie, že akože iba pitie si prosím. A oni, že no tak ale toto nemôžete sedieť, nám sem prídu Nemci, ktorí nám tu spravia družbu.
A hlavne za mňa v Taliansku je dobre sa pripraviť na to, že sa naozaj môže čokoľvek pokaziť. Proste nič nejde podľa predstav. Keď som sa tak zamyslela, tak naozaj ja už nemám očakávania, ja už proste zmierim sa s každou situáciou tak, ako sa vyvinie a jednoducho, keď som v Taliansku, tak sa pripravím na to, že neponáhľam sa, prispôsobujem sa tomu, čo je a nenerváčim zbytočne, lebo sa mi to vôbec neoplatí, budem nervózna iba ja a všetci na okolo. Už len taká skúsenosť. Leteli sme z Bratislavy do Bolone. Plán bol taký. No, realita bola iná. Práve v Boloni presúvali bombu z druhej svetovej vojny, ktorá sa našla v okolí letiska. Tento presun mal byť zabezpečený v doobedných hodinách. Ono samozrejme v Taliansku sa to vlastne predĺžilo na presun počas celého dňa. A my sme mali let o 12. No a nepristali sme v Boloni, ale v Miláne. Naozaj letecké spoločnosti boli informované o tom, že do 12. sa táto bomba presunie. Ale nie, Taliani to neboli schopní urobiť. A do 6. večer proste bolo letisko zavreté. A do Bolone som sa dostala o polnoci.
No, je to pravda, že naozaj sa treba rátať so všetkým, čo sa týka Talianska celkovo. Nerobiť si z ničoho veľkú hlavu, všetko sa v konečnom dôsledku nejak vyrieši.
Tiež dobre povedať, že preto, aby človek čelil menej problémov v Taliansku, je dobre ovládať základy taliančiny.
Toto presne som chcela aj ja sa tomu povenovať, že a chcela som aj vedieť tvoj názor, že či si myslíš, že je dobre vedieť. Už v podstate dohovoríš sa po anglicky, nejaké základy vybavíš, proste čo sa dá, ale...
No, za mňa jednoznačne áno, ale v zmysle nie, že základy, že teraz niekto potrebuje proste mať level, ale naozaj, čo sú tie také vreckové slovníky, proste vedieť základné frázy. Pozdraví, požiadať niečo, nejaké základné veci, vedieť si kúpiť lístok. Ja si myslím, že bez toho sa človek nezaobíde v Taliansku.
Ale zase, vieš, mňa to privádza vždycky k takým myšlienkam, že ak povieš niečo po taliansky, či ťa to neprivedie ešte do situácie, v ktorej v podstate budeš potrebovať ešte viac tej taliančiny, miesto toho, aby si prišiel od začiatku si komunikoval po anglicky.
Ja si myslím, že určite tie základy sú dôležité, lebo áno, akože dnes s angličtinou áno, zase nehovorím, že sa človek nedohodne, veď rukami, nohami, proste samozrejme. Ale to je strašný benefit, keď niekto proste vie reagovať úplne na tie najzákladnejšie veci.
No určite, aj keď som sa teraz zase zamyslela nad inými situáciami, keď napríklad si potrebuješ, že neviem, kúpiť dva lístky alebo niečo v autobuse, príklad, tak sa ti môže stať, že ten autobusár nebude vedieť. Takže môže sa ti stať naozaj, že budeš potrebať aspoň nejaké také základné frázy, takže rátať s tým, že sa môže stať situácia, kde vám po anglicky rozumieť nebudú a je dobré teda aspoň niečo vedieť po taliansky povedať, vypýtať si, rozumieť možno aj nejaké také základné čísla, keď povedia cenu.
No, vedieť čísla, vedieť pozdravy, vedieť sa zaobísť s taliančinou rukami, nohami v najzákladnejších situáciách.
A na toto mne navazuje, je to skôr tiež iba taký fun fact, a to je, že existuje pozdrav buongiorno, ktorý všetci určite dobre poznáme, ale sa používa tak do takej 12. jednej, maximálne druhej. A po takej druhej naozaj tí Taliani už zdravia buonasera, čo teda u nás sa prekladá ako dobrý večer. Je to pre mňa zvláštne vždycky, ale proste to tak je. Môže sa povedať samozrejme aj buon pomeriggio, ale veľa Talianov povie to buonasera.
na severe by som povedala, že to nie je úplne až tak rozšírené, ale určite to používajú. Ale napríklad na Sicílii buona sera sú mi schopní povedať o druhej po obede. A ešte dosť zaujímavé, veľa Talianov zdraví aj, že buon di. To je také, že to človek ako keby tak zaskočí, že čo to je, že čo vlastne chce ten človek, ale je to vlastne to isté ako buongiorno. A tiež dobre povedať, že ak odchádzame od hocikadiaľ, tak zdraviť arrivederci, alebo zapriať buona giornata, ako pekný deň. No a hneď rovno nadviažem na to, že takéto pozdravy človek môže využiť najmä pri príchode do reštaurácií, najmä teda večer. Ale určite si uvedomiť, že ak chceme ísť na večeru v Taliansku, tak jednoznačne po 7 večer. A to je, by som povedala, ešte tá najskoršia hodina.
Áno, je to pravda, veľa reštaurácií sa naozaj otvára od takej bežnejšej, od tej možno pol 8, 8. A nie sú to iba reštaurácie, bohužiaľ, sú to aj supermarkety napríklad.
Takže zariadiť si deň tak, že sa dostatočne človek naje na obed, že si dá zmrzliny a na nejaký aperitív si človek sadne okolo 3. 4. ale naozaj plnohodnotné jedlo až fakt 8 hodín večer. A večeria sa do neskorých večerov 10-11.
Večeria sa dlho a do neskora, to je veľká pravda toto.
A čo vás môže prekvapiť, prekvapilo to aj mňa, boli sme skupina 5 ľudí, išli sme do reštaurácie a zrazu pri platení účtu sme mali navýšený účet do 10 eur. Prečo? Lebo sme platili tzv. Koperto, čo teda bolo v tej danej reštaurácii 2 eur na osobu.
Ja som videla niekedy aj euro 50, čiže aj trošku nižšie. Stretla som sa už aj s tým, že to bola nejaká suma na celý stôl. Ale inak všade to bolo, kde som bola, tak to bolo na osobu. A je to pravda, no je to tam aj napísané na tom menu väčšinou. Takže treba s tým rátať teda, že to je teda ešte najvyššia suma, ktorá sa platí. A je tam teda zahrnutý teda okrem toho servisu nejaký chlebík, nejaké predjedlo, pokiaľ čakáte na jedlo, ktoré ste si objednali.
A vlastne, čo to koperto znamená a prečo sa nejako v Taliansku ustalil tento zvyk do dnešných čias je ten, že tento poplatok, ktorý vlastne pokryl prestieranie, sa zrodil v Taliansku v stredoveku, kedy bolo zaužívané, že mnohí ľudia využívali najmä hostince na priestor, kde mohli konzumovať jedlo v spoločnosti. To znamená, že oni prišli s vlastným jedlom, bolo povolené doniesť si vlastné jedlo, najmä padlo to vhod v chladných obdobiach za nepriaznivého počasia. No a vlastne prišli do týchto hostincov, krčiem a vôbec nejakých osterí. Bolo tam dostatok miesta a spoločne skonzumovali jedlo. No lenže tento hostinský po istom čase si všimol, že síce je fajn, že ľudia sa tu zhromažďujú, ale vlastne tomu za to neplatia. A začal tak krčmár účtovať to miesto, ktoré je pripravené pre človeka, ktorý proste má peniaze na to, aby sa prišiel najesť. To znamená, že ten riad, ten príbor, ten pohár bol v cene. Takže naozaj od stredovekých čias sa táto tradícia nejako uchovala a je pravda, že nie každá reštaurácia to má, ale je to vlastne ako keby servis, služba, ktorá sa platí naviac, naozaj na osobu. Pohybuje sa okolo 2-3 eur a je v tom zahrnuté prestieranie od príborov, servítkov, obrusov, pohárov. Samozrejme záleží, kam ideme. To znamená, že veľakrát tá cena toho koperta ozrkadľuje aj kvalitu a typ danej služby, alebo nejakú špecifickosť, alebo aj profesionalita personálu, ale naozaj rátať s tým, že sa to proste platí a váš účet sa navýši. Ale je tiež dobre povedať, že v Taliansku sa zase napríklad tringelty nezvyknú vôbec dávať. A napríklad aj keď chcem nechať, tak oni mi chcú vydať, že nie, to si zoberte, to nie.
Áno, tým pádom, že je tam to koperto, tak málo kedy sa už potom necháva, alebo málo kedy tí čašníci očakávajú nejaký tringelt. V podstate o starosť menej vďaka tomuto.
Keď je človek spokojný, tak áno, ale nebrániť sa tomu, keď oni vám nechcú ten tringelt prijať, proste je to úplne normálne, lebo napríklad veľakrát na vločkoch tie položky sú veľmi, proste človek sa v tom nevyzná. Vidím, že servicio, v zmysle služba, že vlastne čo som si kúpila, ale nič tým nenarobíte.
Úplne z iného rožku. Keď pôjdete do Talianska, inokedy ako v lete, tak sa pripravte na to, že v tých talianskych domoch je fakt zima. Fakt. A to nie je teda, že ja neviem, dáte si jednu mikinu a spíte v pohode, tam je naozaj vlhko a tam je strašná kosa.
Bože môj, moja posledná skúsenosť je z Ríma. December, január, február, najchladnejšie mesiace, spánok v domoch s vysokými stropmi, s kúrením, ktoré teda je, ale Taliani sú naučení šetriť, jednoducho, ja neviem, možno to pramení z toho, že naozaj oni väčšinu dňa trávia von, takže nekúria, proste pre nich to je tá komodita, ktorá nie je až tak potrebná. Lebo však to je proste pár mesiacov, radšej sa naobliekam a naozaj, ako ja som spala no minimálne v troch vrstvách oblečenia, to sa proste nezdá, tie domy nie sú zateplované, sú tam vysoké stropy a naozaj to proste tá zima úplne až do kosti.
Do kosti, presne. Úplne s tebou súhlasím, ja som, bývali sme na Intraku, tak ja som tam spala neviem či nie pod 8 prikryvkami a zase je treba povedať, že oni ani úplne nemajú také periny, ako my máme a veľakrát majú skôr iba také prikryvky, takže ja som tam mala teda svoju perinu zo Slovenska, ale keď som od nich chcela ešte jednu, tak oni to proste nemali, oni mi dali iba deky, síce sú také ťažšie, sú také hrubšie, ale nie je to taká naša perina.
Vôbec. Ja som proste bola až úplne šokovaná talianským postielaním alebo vôbec tou postelnou bielizňou. Proste jedna plachta, potom druhá plachta, potom nejaká tenučká príkrivka, potom nejaká hrubšia deka. A vlastne tá postelná bielizeň je naozaj pekná na tých posteliach, ale tie vrstvy neurobia v konečnom dôsledku to teplo, ktoré my máme pod jednou husacou perinou alebo pod nejakou páperovou prikryvkou, proste naozaj nie. Ako je zas pravda, že v tých horských oblastiach majú zvyk mať periny, ale naozaj väčšina talianska úplne obyčajné prikryvky, ktoré sú tenunké, ktoré teda, áno, sú do tých teplých mesiacov, kedy naozaj vám to bohate stačí. No ale prejdeme na ďalšiu vec, ktorá je celkom dosť zaujímavá a hlavne veľmi užitočná podľa mňa, čo sa týka kúpy lístkov na autobus. Človek zo Slovenska hľadá proste nejaké automaty, ale v Taliansku tieto lístky na autobus a na metro a na verejnú dopravu sa kúpujú v tabakerii, to znamená v takých novinových stánkoch.
A zase, keď si chcete kúpiť lístok na vlak, tak na staniciach je automat, cez ktorý si ho viete kúpiť. Je to veľmi user-friendly, by som povedala. No ale určite treba povedať, keď si kúpite lístok, tak ho treba aj označiť. Vy si ho síce kúpite, ale on platí až od označenia. Môžete si ho označiť aj skôr. Nemusíte vtedy, keď idete nastupovať do vlaku, pretože od označenia platí 12 hodín. A vy aj keď si v tom automate zakliknete presný čas, tak ono to nevadí, lebo v končnom dôsledku na lístku ten presný čas nie je. Vy už pôjdete na ten vlak, na ktorý budete chcieť ísť.
A ešte, čo sa týka vlakovej dopravy, treba sa pripraviť na to, ak teda už som si kúpila lístok na vlak, už som si ho označila, už chcem ísť naň, naozaj nespoliehať sa na to, že prídem na poslednú chvíľu a naskočím na vlak. Treba si byť vedomý toho, že napríklad Rím, Boloňa, Neapol či Milano sú naozaj veľké vlakové stanice. Pre zaujímavosť, samotný Rím, hlavná stanica Termini, má 32 nástupišť, v Boloni na hlavnej stanici ich 28, v Neapole 25, v Milane 24. Čiže naozaj treba si vyhradiť dostatok času, zorientovať sa na tých staniciach a nájsť to správne nástupište. Tie značenia sú tam naozaj dobré. Ale naozaj sa nespoliehať na to, že proste na poslednú chvíľu príde a ten vlak stihnem, no nie. Proste prísť dostatočne v predstihu.
Tie vlaky zase chodia na čas, aj keď Taliani veľakrát nie, tak tie vlaky chodia na čas. No a toto ma privádza na ďalší bod ohľadom alkoholu, a teda, že je povolené Taliansku šoférovať s 0,5 promile. Toto sa viaže aj na toto ich dlhé večeranie, kedy je veľmi bežné dať si nejaké vínko k tomu a tak. Ono teda je to cca 1-2 poháriky. To sa viaže teda celkovo aj s tou ich kultúrou. Nepijú tvrdé tak ako my na Slovensku alebo Česku. Pre nich je to skôr také niečo, čo ti sprevádza to jedlo a je to naozaj také, že dáš si ten pohárik 2 za večeru a potom sa v pohode vrátiš domov autom.
Je veľmi dôležité aj poukázať na to, že opitosť v Taliansku sa naozaj považuje za, neviem ako to povedať, brutta figura.
Taký zlý dojem. Nie je to niečo, ako chcete sa ukazovať.
A nie je to akceptované spoločnosťou. Naozaj ja som snáď nevidela Talianov opitých, prípitých áno, ale nedávajú to najavo proste nejako excentricky. Spoločnosť to vníma veľmi zle, čiže aj to 0,5 je povolené, preto lebo jednoducho pre nich dať si vínko je doplnok k danej večere, obedu, nejakému stretnutiu s priateľmi. Akýkoľvek alkohol, aj ten aperitív alebo silné destiláty doplňajú dané jedlo.
Podľa mňa zase ale treba rozlišiť možno medzi takými mladšími, lebo idú sa opiť, idú na diskotéky, takže to zase nie je, že mladí by to nerobili, ale naozaj rozprávame skôr o takých možno Talianoch 25-30 plus, ktorí naozaj sú trošku takí kultivovanejší v tomto.
Ale je úplná sranda, že oni sa tam ako keby spoliehajú na to, že samotní rodičia vždy prídu po nich na tie diskotéky autom. No proste tá kultúra je úplne iná. To také opíjanie fakt ako patrí k tej mladosti, ale potom absolútne vôbec aj doslova, že opilci na uliciach, to ako ja som to v živote nevidela.
Ani také, že je veľmi bežné napríklad v mestách vidieť večer plné ulice mladých ľudí, ale keď ja vôbec nemám taký nejaký zlý pocit z toho, že neviem, že keď prechádzam v noci na Slovensku v Česku, tak máš trošku také obavy, že bože, že koho stretneš a takto. Taliansko je to naozaj úplne iné, aj tie večery, noci tam to žije. A keď sú aj veľké skupinky, čo bývajú veľké skupinky kamarátov, tak to nie je, že oni majú teraz v ruke fľašku a pijú, oni proste sa zabávajú inak.
Ešte je veľmi dobré povedať, určite pandemická situácia zapriečnila to, že v Taliansku sa naozaj dá spoliehať na to, že kartou zaplatíte takmer už všade. Samozrejme, mať hotovosť určitú pri sebe je výhoda, ale kartou sa dá úplne bez problémov.
Jasné, čo treba povedať, že proste predtým to zase nebolo až také úplne bežné. No a mne ešte teda napadá toto s týmto platením, že za pláže sa platí v Taliansku. Existujú síce takú vlastnosť, že spiať, že bianke a tam si dáte svoj terák a v podstate môžete tam byť, nemusíte nič riešiť. Ale veľká väčšina pláží, niečo sa treba prenajať a proste treba si zaplatiť za to, že tú pláž budete využívať. Toto je napríklad z Toskánska, že to tak je. Napríklad v Bari to nebolo, v Bari sa tá pláž neplatila, ale hovorím napríklad v tom Toskánsku, väčšinou to aj bolo tak, že hotel mal zazmluvnenú, dajme tomu nejakú pláž, ale v podstate nebola si viazaná na tú jednu pláž, mohol si si hociakú inú nájsť a v podstate si to prenajať a tam byť. Takže nebuďte prekvapení, keď to niekde uvidíte, ale zase teda nie je to pravidlo. Asi tak by sme to mohli uzavrieť.
Takže veríme, že sme niekomu pomohli alebo isté veci ujasnili, upresnili a že sa v Taliansku určite nestratíte. Želáme veľa šťastia a počujeme sa pri najbližšej epizóde.
Čau!
Čau!